aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vineri, 29 mai în calendar, încet, dar sigur, ne apropiem de ecuatorul acestui an. Meteorologii prevestesc o vară toridă. Prin urmare, profitați de vremea răcoroasă din aceste zile. În nordul țării sunt prognozate 17 grade, în sud 23, iar în capitală și împrejurim este așteptată o medie de 21 de grade. De ce să mergeți în instanță când puteți aplana un conflict cu ajutorul mediatorului? De mai mulți ani, în Republica Moldova funcționează un consiliu de mediere, sarcina căruia e să soluționeze neînțelegerile apărute în cuplu, între vecini sau agenți economici. În țările europene, acest serviciu este des folosit, în schimb, în Republica Moldova e cam ocolit. De ce? Aflăm peste câteva minute de la președinta Consiliului de Mediere din Republica Moldova, Svetlana Gorea. Să știți că scriitorului Iulian Ciocan, de când scrie tabletele la rubrica Realitatea cu amănuntul, i s-a întâmplat nu odată să fie făcut cu ou și oțet de unii ascultători.
De unezi un cetățean nemulțumit m-a numit cocoș matinal, iar incursiunile mele în cotidian i s-au prezentat în chip de cucurigu. Asta, de fapt, e floare la ureche. Au fost concetățeni care au folosit și cuvinte mult mai urâte.
Cei ne mulțumește pe unii ascultători aflați în partea a doua acestei emisiuni, tot atunci răsfoim presa de vineri. Un summit fără istorie este titlul editorialului semnat de istoricul Octavian Țicu cu referire la summitul parteneriatului estic de la Riga, iar portalul Mold Street titrează Banca Națională mai dă o lovitură economiei, mai multe în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultat știrile Europei Libere redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Nicolae Timofti se află în vizită la Irina Vlah. Premierul Gaburici se întâlnește tocmai în Kazahstan cu Dmitri Medvedev. Iar șeful FIFA, Sepp Blatter, nu se dă bătut și vrea să câștige încă un mandat, chiar dacă este ținta tuturor criticilor din lume. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti va face astăzi prima sa vizită în autonomia găgăuză de când este condusă de noul guvernator sprijinit de socialiști și de Rusia, Irina Vlah. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Timofti va participa la ceremonia de încheiere a anului școlar la liceul Mihai Eminescu din Comrat și la lansarea lucrărilor de construcție a unei grădinițe de copii într-un sat din raionul Vulcănești. Nicolae Timofti nu a participat la ceremonia de inaugurare a mandatului Irinei Vlah, ținută în centrul Comratului la 15 aprilie, explicând că evenimentul, deși important, a avut caracter local. Vlah a depus apoi jurământul în fața lui Timofti în capitală. În comunicatul de presă de la președinție se spune că la evenimentele programate astăzi în regiunea Găgăuză, președintele va fi însoțit de Vlah. Premierul Kiril Gaburici are programată pentru astăzi o primă întâlnire bilaterală cu omologul său din Rusia, Dmitri Medvedev, pe marginea unui summit din Kazahstan al Comunității Statelor Independente. Potrivit presei de la Chișinău, Gaburici și Medvedev au discutat ultima dată la telefon în urmă cu aproape două luni, vorbind atunci, printre altele, de posibilitatea eliminării unor restricții comerciale rusești impuse produselor moldovene. Săptămâna aceasta, agențiile ruse de știri au citat oficial de la Rospotrebnadzor cu afirmația că s-ar putea relua, după o suspendare de aproape un an, importurile de conserve de fructe și legume de la câteva companii moldovenești. Președintele FIFA, Sepp Blatter, a spus că acuzațiile de corupție aduse unor oficiali ai organizației sale arestați miercuri sunt scandaloase, dar a insistat că nu va demisiona și nu se va retrage de la noua alegere de președinte programată pentru astăzi.
We, or I, cannot monitor everyone all of the time. If people want to do wrong.
Vorbind ieri la deschiderea Congresului FIFA în Elveția, Blatter a spus că el nu poate avea ochii în toate părțile, iar cei care fac afaceri necurate au tendința de a se ascunde. Între timp, tot mai multe guverne, mai ales occidentale, au anunțat că federațiile lor de fotbal nu-i vor da votul lui Blatter, ci rivalului său, prințul Ali al Iordaniei. Șeful UEFA, Michel Platini, a spus că aproape toate federațiile europene vor vota cu prințul, dar Blatter are suporteri numeroși în Africa și în Asia. Scandalul din FIFA a fost criticat dur și de mari sponsori ai competițiilor sale, de la Coca-Cola la Hyundai. Premierul conservator reales al Marii Britanii, David Cameron, își continuă astăzi turneul dedicat viitorului relațiilor țării sale cu Uniunea Europeană. Cameron are programate astăzi întâlniri la Varșovia și Berlin cu premierul polonez Eva Kopacz și respectiv cu cancelarul Germaniei Angela Merkel, după ce zilele trecute a discutat cu liderii Olandei și Franței. Cameron vrea să discute cum s-ar putea reforma blocul cu 28 de membri, înainte ca britanicii să voteze la referendum dacă să rămână sau să iasă din Uniune. Potrivit legii britanice, consultarea populară ar trebui să aibă loc înaintea sfârșitului anului 2017. Cameron a spus însă recent că s-ar putea ține chiar la anul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, domnilor și domnilor. Mai multe știri găsiți la europalibera.org. Pe lângă noutățile zilei, vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 17:45, colegii noștri vă invită să-l cunoașteți pe jurnalistul rus Ilia Klishin, redactor șef la portalul postului rus de opoziție TV Dojd.
Здравствуйте, Илья. Легко или трудно в Россию быть объективным журналистом?
Как говорят американцы, хороший вопрос. Проблема даже не в том, что ты не можешь быть независимым журналистом, а в том, что тебя забивают каким-то общим информационным шумом вот этой пропагандой. Я сейчас вижу, может быть, даже большая проблема в том, что многие журналисты впадают в депрессию от того, что они работают, а это оказывается в какой-то степени невостребовано обществом. То есть общество их не слышит.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și spuneam mai devreme, de mai mulți ani în Republica Moldova funcționează un consiliu de mediere menit să soluționeze neînțelegerile în cuplu, între vecini sau agenți economici, astfel încât acestea să nu ajungă în instanță. Chiar dacă serviciul este solicitat în țările europene, aici oamenii îl ocolesc. Tocmai pentru a face instituția medierii mai cunoscută, joi la Chișinău a fost semnat un memorandum de promovare a acestui serviciu. Explică la Europa Liberă președinta Consiliului de Mediere din Republica Moldova, Svetlana Gorea.
Medierea presupune rezolvarea conflictelor la nivel de comunicare și la nivel de elaborare a unui acord, unde o persoană și a două persoane vin la o decizie comună în soluționarea problemelor.
Dar de ce oamenii care au o problemă, o neînțelegere, apelează la un mediator? De ce nu s-ar duce în instanță, ori se crede că acolo se face cu adevărat dreptate?
În primul rând, acum, institutul, să spunem așa, medierii în Republica Moldova, el nu prea a fost cunoscut. El de-abia acum își ia o amploare, pentru că din 2008 până acum un an, medierea era așa lăsată, ea era bună, era lege, dar nu era funcțională. Acum, odată cu cerința Uniunii Europene ca la litigii să aibă acces toți oamenii și respectiv să nu se cheltui foarte mulți bani de la stat pentru litigii foarte simple. Elementar, cum a spus și domnul ministru Grosu atunci când a venit să semneze acest memorandum, a spus că un litigiu de 300 de lei a unei persoane cu care este în conflict cu altă persoană, dacă ei se merg pe procedura judecătorească, cum este prima instanță, a doua instanță, Curtea Supremă, atunci câte cheltuieli și cât timp, cât nervi poate să meargă la un acest litigiu. Și cât este de simplu dacă ar fi la nivel de mediator, când se poate în câteva ședințe, foarte simplu să rezolve acest litigiu. Dar mai este aici încă avem încă un lucru foarte important de specificat, că acum la moment pe masa Parlamentului va veni acea lege a medierei și a mediatorului, care este mult mai perfectă decât prima și care îi permite mediatorului să fie cu titlul de executare.
Ce va schimba acest lucru?
Va reduce numărul de dosare simple, care nu prevăd niște încălcări grave și niște crime grave, în afară de acestea, pentru că sunt niște limite pentru mediere, medierea nu poate fi în toate cazurile, vor putea oamenii să meargă la mediator, în cabinetul mediatorului, unde se va soluționa problema la nivel de mediator. Vine persoana 1 cu persoana 2 care este în conflict și încearcă să soluționeze conflictul între ei prin cedare, colaborare, comunicare, convingere, să-și spună fiecare care sunt oportunitățile și care sunt, poate sunt niște probleme care nici nu-și dau seama că ele pot să apară. Și cedează unul la celălalt și ei ajung la un compromis. Este acel compromis și este stipulat în acordul pe care îl încheie persoanele în rezolvarea problemei.
Dar în Republica Moldova, astăzi, doamnă Gorea, cine poate fi mediator?
Mediator pot fi persoanele care au trecut curse specializate de mediere, care sunt monitorizate de Consiliul de Mediere. Acum, la moment, procedura este un examen scris, după care persoana primește acel atestat cu privire la faptul că poate să practice activitatea de mediator.
Trebuie să aibă cunoștințe juridice, o facultate în domeniul fixat?
În domeniul juridic, nu. La mediere poate să meargă orice persoană care are studii superioare la moment, respectiv noi cerem să fie studii superioare, dar poate să fie și la moment poate să vină și persoanele care au și colegii, dar este primit să fie cu studii superioare în domeniu, nu este domeniu stipulat, de aceea că mediator nu e numai decât să ai studii juridice, trebuie să ai cunoștințe juridice, dar mediatorul trebuie să aibă cunoștințe foarte profunde în cunoașterea omului, pentru că se ocupă cu soluționarea conflictelor. De aceea cursurile de formare de mediator este axată pe formarea competențelor de soluționare a conflictelor. Dar se dă și cadru juridic, pentru că este foarte important acest cadru juridic. Un mediator poate fi și un medic, un psiholog, un pedagog și un jurist. Evident că studiile juridice sunt binevenite, dar eu le de multe ori chiar încurc în soluționarea unor conflicte, de exemplu, chiar în conflictul familiar, de exemplu, respectiv, acolo mai puțin este juridică, mai mult este psihologie. Însă nu strică să ai niște cunoștințe juridice la care tot se pune accent în formarea de 3 săptămâni la aceste cursuri de formare.
Dar, de exemplu, în instanță, atunci când omul merge în instanță, să zicem, acolo are cineva astăzi obligația să-l anunțe, de exemplu, să-l informeze că are posibilitatea să se adreseze la un mediator?
La moment, nu. Dar foarte mulți judecători chiar au aceste cursuri de formare și odată cum o să iasă legea în vigoare, deja fiecare judecător va putea să facă acest lucru.
Dar avocații, doamnă Svetlana Gorea, nu sunt geloși oarecum pe mediator pentru că s-ar putea să le luați pâinea?
Da, este o problemă, de aceea, după părerea mea și medierea, foarte greu ia viteză din acest considerent. Într-adevăr, avocații sunt cei care cel mai mult vor pierde de la acest capitol, dar va câștiga omul de rând, pentru că un litigiu care poate fi soluționat între două persoane pe calea amiabilă timp de 2-3 ședințe cu mediatorul, un avocat poate să o ține și 2-3 ani. Vă dați seama ce sumă de bani este cheltuită într-un caz și ce sumă de bani este cheltuită în alt caz. Evident, nu vorbesc despre toți avocați, sunt și avocați cu mâna curată, cum le spun eu, dar paradoxal este că la formarea de mediator noi avem și un număr mare de avocați. Dar vedeți care este diferența între un avocat și un mediator. Un mediator nu are dreptul să susțină o parte sau alta, poziția unei părți sau alta, ceea ce avocatul susține numai o parte.
Statele vecine, dacă știți din experiența lor, cum stau la acest capitol? Ce am putea să învățăm?
În România, medierea este obligatorie. Am studiat foarte mult și pro și contra la această obligativitate a medierii. Însă să vedeți că ea, primii ani, într-adevăr, veneau cazurile, veneau litigiile în mediere, pentru că ei, adică, vedeau, aha, oricum trebuie să meargă la mediator, veneau numai așa, numai pentru să nu spună că n-a fost, că ei sunt obligați. Însă au și multe cazuri când s-a soluționat și oamenii n-au mers în judecată. În țările europene, în general, în judecată, se merge pe ultima sută de metri. Deja când s-au epuizat toate etapele sau toate eforturile la capitolul comunicare. Pentru că acolo este foarte costisitor să mergi într-un proces de judecată. La noi, pur și simplu, este și un pic de mentalitate. Că la noi, în judecată, de multe ori se vine nu numai pentru a soluționa problema sau litigiu, dar și pentru a câștiga niște bani. Și deja asta este un factor, să spunem așa, un factor omenesc. Doresc ca toată lumea să nu ajungă la aceste litigii și chiar și la mediator să nu ajungă cu o problemă, să încerce să soluționeze conflictul la nivel om-om. Mediatorii pe viitor vor fi, adică ei și sunt acum, dar este mai mult, mai puțin este reglementat de punct de vedere juridic funcția lor, vor fi acele persoane poate care vor fi intermediari în vizualizarea problemei conflictelor și să nu ezite persoana care vrea să meargă în clarificarea unei situații sau altei, să nu ezite să meargă la mediator în primul rând. Poate să rezolvă întrebarea neajungând în instanța de judecată. Că este foarte mulți nervi, sunt foarte multe cheltuială, mult timp și multă sănătate și emoție. Medierea a fost în toate timpurile, numai chiar nu se numea mediere. Era în fiecare sat, dacă ați auzit de la bunei cândva, era starosta satului, care ce făcea? Media conflictele. Să nu se ajungă în litigii. E tot aceeași, pur și simplu are, suntem deja la o etapă când putem să-i dăm o altă formă.
A fost Svetlana Agorea, președinta Consiliului de Mediere din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în fiecare zi de luni puteți afla la rubrica Dreptul tău detalii despre ce drepturi aveți, cum pot fi acestea apărate și mai ales cine vă poate ajuta într-o situație de conflict. 7:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Despre fotbal ne vorbește eurodeputatul Traian Ungureanu, pe care îl puteți asculta în partea a doua emisiunii, alături de rubricile tradiționale Realitatea cu amănuntul și Revista Presei. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti va face astăzi prima sa vizită în autonomia găgăuză de când este condusă de noul guvernator, sprijinit de socialiști și de Rusia, Irina Vlah. Potrivit unui comunicat de presă, Timofti va participa la ceremonia de încheiere a anului școlar la Liceul Mihai Eminescu din Comrat și la lansarea lucrărilor de construcție a unei grădinițe de copii în raionul Vulcănești. Premierul Kiril Gaburić are programată pentru astăzi o primă întâlnire bilaterală cu omologul său din Rusia, Dmitri Medvedev, pe marginea unui summit din Kazahstan al Comunității Statelor Independente. Potrivit presei de la Chișinău, Gaburić și Medvedev au discutat ultima dată la telefon în urmă cu aproape două luni, vorbind atunci printre altele de posibilitatea eliminării unor restricții comerciale rusești impuse produselor moldovene. Președintele Federației Internaționale a Fotbalului Amator, Sepp Blatter, a spus că acuzațiile de corupte aduse unor oficiali FIFA arestați miercuri sunt scandaloase, dar a insistat că nu va demisiona și nu se va retrage de la noua alegere de președinte de astăzi. Vorbind ieri la deschiderea Congresului FIFA în Elveția, Blatter a spus că el nu poate avea ochii în toate părțile, iar cei care fac afaceri necurate se ascund de el. Între timp, tot mai multe guverne, mai ales occidentale, au anunțat că federațiile lor de fotbal nu-i vor da votul lui Blatter. El are însă voturile federațiilor, mai ales din Africa și Asia. Premierul conservator reales al Marii Britanii, David Cameron, își continuă astăzi turneul dedicat viitorului relațiilor țării sale cu Uniunea Europeană. Cameron are programate astăzi întâlniri la Varșovia și Berlin cu premierul Poloniei Eva Kopacz și cu liderul Germaniei, cancelarul german Angela Merkel, după ce zilele trecute a discutat cu liderii Olandei și Franței. Cameron spune că vrea să discute cum s-ar putea reforma blocul cu 28 de membri înainte ca britanicii să voteze la referendum dacă să rămână sau să iasă din componența Uniunii Europene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:19, continuăm cu o revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața, te ascultăm!
Bună dimineața! Ziarul Timpul publică un comentariu semnat de istoricul Octavian Țicu despre ecourile summitului parteneriatului estic de la Riga. În opinia sa, acesta a fost unul fără istorie de care rare ori se va aminti, pentru că n-a avut nicio finalitate palpabilă. Faptul că summitul de la Riga a fost unul al supraviețuirii, continuă autorul, era previzibil. Totuși, în lumina crizei din Ucraina, exista o speranță că liderii europeni ar putea propune acțiuni decisive pentru a intensifica relațiile cu statele parteneriatului estic, notează comentatorul. Spre dezamăgirea mai multor state est-europene și a celor din parteneriat, acest lucru nu s-a întâmplat și summitul n-a adus schimbări fundamentale în relațiile cu vecinii estici și nici n-a acutizat confruntările dintre UE și Rusia, conchide autorul. Subiectul alegerilor locale este abordat de jurnalistul și consultantul politic Radu Popescu într-un comentariu publicat pe platforma politicon.md. În opinia sa, la 3 săptămâni până la alegeri, subiectul este puțin interesant pentru alegătorii din Chișinău. Finala scrutinului, previzibilă cu mult timp înainte, se anunță a fi între Junele Chirtoacă și Zinaida Greceanăi, reprezentanta socialiștilor, anti-Europa și pro-Putin, scrie jurnalistul. El notează că în timp ce actualul edil își maschează gravele carențe administrative prin folosirea unui discurs patetic, candidata socialiștilor mizează pe un discurs stângaci pentru a-și face uitată luarea de poziție din 2009, când a amenințat că va folosi armele împotriva contestatarilor comuniștilor, remarcă Radu Popescu. Banca Națională mai dă o lovitură economiei. Este aprecierea jurnaliștilor de la portalul Wall Street, care fac referire la noile măsuri de sterilizare a masei monetare adoptate de Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei. BNM și-a argumentat decizia prin faptul că s-au accentuat riscurile ploi inflaționiste. Expertul Sviatoslav Mihalache, citat în material, spune însă că aceste măsuri vor lovi direct economia Moldovei, întrucât vor crește dobânzile la credite, ceea ce, în opinia sa, va restrânge semnificativ creditarea și va influența negativ posibilitatea de a dezvolta afaceri, conchide expertul.
Mulțumim mult, Tamara Grejdeanu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De când scriu tablete la rubrica Realitatea cu amănuntul, mi s-a întâmplat nu odată să fiu beștelit, făcut cu ou și cu oțet, caricaturizat de unii ascultători. De ună zi un cetățean nemulțumit m-a numit Cocoș Matinal, iar incursiunile mele în cotidian i s-au prezentat în chip de cucurigu. Asta, de fapt, e floare la ureche. Au fost concetățeni care au folosit și cuvinte mult mai urâte. Chestia asta mă nedumerește nițel, cu toate că respect dreptul ascultătorilor la opinie. N-ar strica însă ca acești ascultători nemulțumiți să aleagă cuvintele cu mai mult discernământ. Nu cred că suntem dușmani de moarte, că trebuie să ne bălăcărim unii pe alții. Voiam altceva însă să spun. Acești oameni care mă beștelesc bine îmi reproșează faptul că vorbesc mult și fără rost și că nu fac nimic, adică semnalez o problemă, dar nu fac demersuri, nu muncesc pentru a o soluționa. Cel care mă beștelește consideră că eu trebuie să muncesc, să fac, nu să scriu tablete. O să spun iată ce. În primul rând, eu sunt ziarist, nu activist civic sau cinovnic. Și semnalarea problemelor chiar e meseria mea. În al doilea rând, atunci când am avut timp, am dat telefoane, am semnat niște petiții. Mă mândresc bunăoară cu faptul că o tabletă de-a mea i-a făcut pe cei de la Apa Canal să cârpească o țeavă de lângă blocul meu, din care apa țâșnea ani de zile. Știu e puțin, știu că ar trebui să fac mai multe, dar nici să soluționez toate problemele societății noastre dezagregate nu-mi stă în putință. În schimb, pot vorbi despre ele și asta nu e chiar un fleac. Vor anumiți indivizi să mă beștelească, să o facă sănătoși. Poate că ei, bălăcărindu-mă, transformă societatea, o curăță de toate relele. Dacă au impresia asta, să mă beștelească în continuare. Nu-mi prea place, dar nici n-o să mor de ciudă.
Scandal Scandalul legat de Federația Internațională de Fotbal, pe scurt FIFA, a intrat și în atenția autorului de jurnal din fiecare vineri, Traian Ungureanu.
Scandalul fără margini care a dezvăluit ce e FIFA lasă loc unei întrebări. Ce a ajuns fotbalul? Multă lume va strâmba din nas. Fotbalul e atât de prezent în viața noastră încât nimeni n-are chef să-și strice cheful. În fond, e așa bine să stai comod la televizor sau să mergi pe stadion și să te umpli de plăcere. Acum știm ce bănuiam de mult. Prețul e prea mare. FIFA a transformat plăcerea într-un carnaval planetar cu care îngrașă hoția și puterea absolută. Strălucirea cupelor mondiale și cultul vedetelor plătite cu salarii nebune au înlocuit fotbalul cu spectacolul din jurul fotbalului. Un cult care pune în față celebritatea, bogăția instantanee, postura de client îndopat pe canapea sau onoarea de ostaș în bătălii de tribună a luat mințile a zeci și zeci de milioane de oameni. Victima acestui circ e fotbalul însuși. Jocul în sine a fost uitat. Mai bine zis, simplitatea lui. Cluburile vechi și mici, la care jucătorii vin după școală sau ziua de muncă, bucuria de a juca, egală și la victorie și la înfrângere, berea de după și poveștile despre echipe vechi, toate abia mai pâlpâie, refugiate prin cotloane ruginite și rușinate de industria mare și de miliardele ei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ensaf Haidar, soția bloggerului Raif Badawi, îndemnițat în Arabia Saudită, se află la Bruxelles pentru a solicita autorităților europene să intervină în favoarea soțului său. Cu Ensaf Haidar a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Raif Badawi a fost condamnat anul trecut la 10 ani închisoare, o amendă de 1 milion de riali, 200.000 de euro, și 1.000 de bice pentru crima de a fi insultat islamul. În realitate, singura lui crimă este aceea de a fi scris pe blogul său că și musulmanii ar trebui să aibă dreptul de a-și exprima liber opiniile, inclusiv în chestiunile religioase. Întemnițat încă de anul trecut, Badawi a primit deja 50 de lovituri de bici în luna ianuarie anul acesta, după care procedura a fost suspendată din motive medicale. Soția lui, Ensaf Haidar, a părăsit Arabia Saudită în 2011 împreună cu cei 3 copii ai cuplului și trăiește acum în Canada, unde a primit azilul politic. Am întrebat-o pe Ensaf Haidar dacă reușește să comunice cu soțul ei. Da, are dreptul să telefoneze câteva minute de 2 sau 3 ori pe săptămână. Ce așteptați de la autoritățile Uniunii Europene, am întrebat-o. Vorbe de sprijin mai ales. Aș vrea să-i fac să intervină pe lângă Arabia, astfel încât soțul meu să poată fi eliberat. Vă dați seama că Uniunea Europeană nu are structuri centralizate ale puterii sau mecanisme politice prin care se poate exercita presiune asupra unor terțe țări. Doar țările membre pot face asta, nu instituțiile de la Bruxelles. Nu vreau decât să-i conving să explice autorităților saudite că soțul meu nu a făcut nimic rău. Nu credeți că autoritățile saudite se tem că eliberându-l pe soțul dumneavoastră i-ar putea încuraja pe alții să adopte o atitudine similară? Ce atitudine? N-a făcut decât să-și exercite dreptul de a se exprima liber, ceea ce ar trebui să fie dreptul fiecăruia. Dar dacă este eliberat, am întrebat-o pe Ensaf Haidar, tot nu va putea călători pentru că i s-a aplicat o interdicție de călătorie de 10 ani. Ce ați face atunci? V-ați întoarce dumneavoastră în Arabia? Nu, am fi în mare pericol acolo. Prin eliberarea lui, eu am în vedere și ridicarea interdicției de a călători. Vă dați însă seama că faptul că ați părăsit Arabia și că acum cereți unor guverne străine să facă presiune asupra celui de acasă este interpretat acolo ca un gest politic. Nu mi-a rămas nimic altceva cu care să lupt pentru a-mi elibera soțul. Credeți că femeile din Arabia cunosc cazul dumneavoastră și că vă iau ca exemplu? Poate că sunt unele care au auzit de mine, însă singurul exemplu pe care cred că îl dau e cel al unei femei care își apără soțul. Ensaf Haidar așteaptă ca autoritățile europene să ia poziție. Deocamdată a primit doar încurajări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, se face 7 și aproape 30. Reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19 și 21 Moldova, la ora 7 și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnici, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.